Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кечиңиз менен урматтуу угарман, 27 октябрдагы кечки уктурларды баштайбыз. Аты жөнүм Бакты Гүлчүнбаева. Алдыдагы жарым саатта саясий кырдаал өзгөргөнү менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда камалган саясий туткундардын иштери кайрадан каралбай жатканына камтамачылык айтыла баштады.
Бүгүнкү күндө Атамбаевдин убагында саясий куугунтук негизинде саясий негизде соттолгондордун иши кайра каралбаса, анда коом ичиндеги пикирлер кескин өзгөрүп кетиши мүмкүн.
Кыргызстанда 200 жакын окуу китеби одоно каталар менен даярдалгандыктан кайра басылганы жатат. Мындай жоопкерчиликсиз иште оңдоо үчүн эмне кылуу керек? Профессор Дүйшөн Шаматов жооп берет.
Эгер жакшы китеп чыгарайын десек, анда биз ушу болгон жоболорду, жакшынакай иштелип чыккан жоболорду так аткарсак, ар бирин аткарсак, менимче ошондо алдыга жылабыз да.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркия, Орусия, Франция жана Германиянын өлкө башчылары 27 октябрда Стамбулга чогулуп, Сириянын тагдырын талкууга алышты. Бул өлкөдө согуштук кырдаал өкүм сүргөндөн бери 400 миңден ашуун киши каза таап, миллиондогон адамдар качкынга айланган. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган, Орусиянын өлкө башчысы Владимир Путин, Германиянын канцлери Ангела Меркель жана француз президенти Эммануэль Макрон жыйында Сириядагы согушту токтотуунун жолдорун, качкындар көйгөйүн, гуманитардык жардамды жеткирүү маселелерин карашууда. Түрк президентинин басым сөз катчысы Ирхайым Калин Сирияга тынчтыкты орнотуу жол картасын түзүүдө саясий чечим чыгарууда талкууланарын 26 октябрда белгилеген. Кандагарда шайлоо өтүп жатат. 27 октябрда Кандагар провинциясында парламенттик шайлоо өтөрү буга чейин кабарланган. 34 провинциянын 38-инде добуш берүү бир жума мурда өткөн. Шайлоого 2 күн калганда Кандагар провинциясынын башчысы генерал Абдулла Разакка талибандар кол салып, добуш берүү жылдырылган. Разак талибандар уялаган провинцияда стабилдүүлүктү сактай алганы менен аты чыккан. Биликтин маалыматына жергиликтүүлөрдү колдоо жана Кандагардагы коопсуздукту сактоо үчүн миңдеген кошумча аскерлер жөнөтүлгөн. Добуш берүүгө 550 миңден ашуун шайлоочу катыша алат. Ооган бийлиги талептер дагы кол салышы мүмкүн экенин эскертти. Жергиликтүү кабарлардан Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокаматов саясий партия алдыдагы парламенттик шайлоого жаңы программа менен бара турганын жарыялады. Азаттык радиосуна курган маегинде Молдокаматов саясий айдыңдагы Замандаш азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун жакын адамдарынан курулган партия болот деген сөздөргө мындай жооп берди.
Албетте, мен баягы президенттик шайлоодо түшүнүп атам. Президенттик шайлоодо ишенимдүү адам болуп Сооронбай Шерипичке жүргөнүмө байланыштуу жакындатып атышат. Бирок эч кандай партияга тиешеси жок. Андан тышкары партиянын өзүнүн саясий кеңеши бар, съезди бекитет дегендей. Бул шайлоого 3 ай калганда түзүлүп, анан капчык буларды чогултуу менен парламентке келген партия бар. Ал эми Замандаш бул конкреттүү багыты бар партияда. Ошон үчүн муну бирөөгө байлаш кичине туган эмес болуп калат.
Деди Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов. 26 октябрь күнү Замандаш партиясы Келечек 4.0 аталыштагы программасын коомчулукка тартуулады. Иш чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, саясий коомдук ишмерлер жана журналисттер катышты. Келечек 4 программасында дүйнөдөгү экономика, сөз эркиндиги, заманбап технологиялар тармагындагы бардык тенденциялар эске алынганы маалымдалат. Таласта оюндурчурунда аткаминерлерге сөз берген калыстар жазаланды. 19 октябрда Талас облусунда футзал боюнча өлкө чемпионатынын алкагында беттешип жаткан Фарватер менен Жаш Муундун оюну токтотулуп, оюн аянтка өкмөттүн облустагы өкүлү Марат Мураталиев, шаар жетекчилери жана футбол федерациясынын аймактагы өкүлдөрү чыгып сөз сүйлөшкөн. Оюнду токтотуу өлкө чемпионатынын регламентинин жалпы эреже бузуу болуп саналат деп жазылат Кыргызстандын футбол федерациясынын расмий сайтында. 26 октябрь күнү Футбол Федерациясынын дисциплинардык комитети жыйын өткөрүп, эрежени бузууга жол берген Надыр Анарбеков, Элдияр Келдибеков, Калымат Чыныбеков бир айга чейин калыстык кылбасын деген чечим чыгарды. Андан тышкары ар бири 2000 сомдон айып төлөшү керек болот. Бишкектеги соода борборлордун биринде Бириккен Улуттар Уюмуна түзүлгөнүн күнү белгиленди. Иш чарага бул уюмду колдоо программаларына кирген бардык долбоорлордун өкүлдөрү катышып, келгендерге маалымат беришти. Биз жылына 24 октябрда буунун туулган күнүн белгилейбиз. Баарына маалым болгондой, бул уюм дүйнөдөгү тынчтык, бакубаттыкты орнотууну максат кылат деп билдирди уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү. Кыргыз Республикасынын буунун системасын өкүлчүлүктүү программалардан, фонддордон, адистешилген мекемелерден жана Кыргыз Республикасында иш алып барган буунун башка уюмдарынан турат. Азырынча менде ушулар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин маалыматына караганда 28 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында күн ачык болот. Тоолуу райондордо кар жаап, жолдор тайгак болушу мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 9-11, күндүз 16-21, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн -4-1, күндүз 15-20, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору болсо, башкала Бишкекте түштөн кийин жамгыр жаашы ыктымал, түнкүсүн 12-14, күндүз 20-22 градуска чейин жогорулайт деп билдирет синоптиктер. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Саясий кырдаал өзгөргөн менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда камалган саясий туткундардын иштери кайрадан каралбай жатканына камтамачылык айтыла баштады. Саясий мүнөздө соттолгондордун айрым жактоочулары ишти жаңы ачылган жагдайлар менен кароого жогорку бийликтен мүмкүнчүлүк берилбей жатканын белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндамакчы.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда бийликти күч менен басып алууга, коррупцияга жана кызмат абалынан кыянаттык кылууга шектелген Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Бекболот Талгарбеков, Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов жана Садыр Жапаров сыяктуу 20 ашуун саясатчылар жана жарандык активисттер кармалып камакка алынган. Абактагы саясатчылардын көбүнүн кылмыш иштери жогорку сотто каралып, акыркы сот өкүмдөрү чыгып калган. Абактагы саясатчы Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаты Бактыбек Жумашев бийлик алмашып, саясий кырдаал өзгөргөнү менен ишти жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароого мүмкүнчүлүк берилбей жатканын билдирди.
Бирге каршы эчтеке өзгөрбөй турат. Текебаев кандай отурат, Чотонов ошондой эле отурушат камакта. Мага маалымат келген, Шакшылбай күзүндө каралат дегенчи бул маселе. Эмнеге күч деле бүтүп баратат, эчтеке өзгөрүү жок. Эмнеге? Мисалы ошол эле жаңы прокурор мыйзамды бузуу фактыларына арызды күтпөй эле өзү көңүл бурса болот да. Андай көңүл буруу жок. Президенттин тарапында бияка эч кандай көңүл буруу жок. Бирок мынакей азырда көрүп атабыз, Атамбаев система азырда Ошодон иштеп берип атат жаңы ээлерине дегендей. Эчтеке өзгөрүү жок. Бул козголбой турган иш болчу да. Айтуубузга андай мейли эми мындай шундай болду, соттон бул 100% актала турган иш болчу да. Бул саясий заказ да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда саясий куугунтуктун негизинде кармалып, ар кандай жасалма токулган кылмыш иштеринин натыйжасында эркинен ажыратылган оппозициялык саясатчылардын иштерин акыйкат кароого мүмкүнчүлүк берүү маселеси жаңы президент кызматына киришкенден бери эле көтөрүлүп келе жатат. Бирок саясий туткундардын иши кайра каралып, алар эркиндикке чыкса, бийлик 2020-жылдагы парламенттик шайлоонун астында саясий күчтөрдүн тең салмагынын бузулушунан чочулайт деген божомолдор бар. Саясатчы Эмилбек Каптагаев азыркы бийлик Атамбаевдин учурунда мыйзамсыз камалгандарды абакта кармап турганы, ага авир алып келбей турганын эскертти.
Бул саясий туткундар боюнча албетте бул маселелер каралыш керек. Буну баягы бир жыл дагы бир аз убакытка чейин көрмөксөм билмексем болуп коюуга болот. Бирок бүгүнкү күндө Атамбаевдин убагында саясий куугунтуктун негизинде саясий негизде соттолгондордун иши кайра каралбаса, анда коом ичиндеги пикирлер кескин өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бул ачык эле айтчу.
Буга чейин болуп өткөн жарандык форумда активисттер мурдагы бийликтин тушунда бир катар адамдар саясий мүнөздө соттолгонун белгилеп, алардын укуктарын калыбына келтирүү маселесин көтөрүшкөн. Саясий туткундарды камакта кармоо демократиялык мамлекеттин беделине шек келтире турганы белгиленип, бул жагдай саясий укуктар тууралуу эл аралык пактыга каршы келери айтылган болчу. Мындай кайрылууга карата президент Сооронбай Жээнбеков ага сот иштерине кийлигишүүгө мыйзам жол бербестигин айтып жооп кайтарган эле. Юрист жана саясат талдоочу Кайрат Усмананиев саясий кырдаал өзгөргөн менен аталган иштерди кайра кароого негиз берчү андагы жаңачылган жагдайлар сотто аныкталышы керек экенин белгиледи.
Албетте саясий ситуация кичине өзгөрүлү менен юридикалык жагдай да болуш керек да. Ошол эле саясий куугунтук деп атышат, ошону бүт баарын далилдеш керек. Анан албетте МШ процессуалдык кодексинин негизинде жаңы жагдайлар ачыш керек. Мисалы ошол эле эгер тергөөчүлөр же судьялар туура эмес чечимди кабыл алып, анан жоопкерчиликке тартылса, анда бул ушундай бир мисал болот да, жаңы жагдайлар. Бир да аткаминер президент болобу, ошол соттук системасына киришпеш керек. Бул мыйзамсыз болуп эсептелет да.
Парламенттин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев жасалма далилдердин негизинде мыйзамсыз кылмыш иштерин козгогон тергөөчүлөр, аны мамлекеттик айыптоого алып чыккан прокурорлор жана анын баарын териштирбей туруп айыптоо өкүмүн чыгарган соттор жазаланбайынча системада өзгөрүү болушу кыйын экенин айтты. Депутат Кенжебек Бокоев ойдон токулган жана саясий буйрутма менен мыйзамсыз козголгон кылмыш иштери боюнча бир дагы кызмат адамы жоопко тартыла элек жагдайга токтолду.
Мыйзамсыз же болсо фактылар жетишпеген иш козголгон тергөөчү, ошону надзирать эткен прокурор кандай жаза алып жатат? Канча тергөөчүгө же аны көзөмөлдөгөн прокурор жоопко тартылды? Жана ошол укугу тебеленген жарандын моралдык же материалдык компенсациясы алардын тагдыры кандай болуп атат? Бирок ошону күнөөлүү кылганга аракет кылган ишти козголгон тергөөчү, анын үстүнөн көзөмөлдөгөн прокуратуранын өкүлү камалбайт. Демек ал эртең каалаган убакта иш козгой берсе болот, анткени ал жаза алган жок да. Преступление должно быть наказуемо деген иштебей жатат да.
Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев кылмыш иштерин козгоонун мыйзамдуулугу боюнча арыздар бардык соттук инстанцияларда сот өкүмдөрү чыккандан кийин гана каралып текшериле турганын билдирди. Нурлан Дүйшөнбиев бул жагдайга карата мындайча жооп берди.
Ар бир иш боюнча оперативдик кеңешмеде ошол тергеген тергөөчү, ошо көзөмөл жүргөн прокурордун катышуусу менен оператив кеңешме жүргүзүлөт. Ошол кеңешменин негизинде эгерде тергөөчүнүн же прокурордун күнөөсү болсо аларга чара көрүлөт.
Саясий туткундарды коргоо коомдук комитетинин маалыматы боюнча бийлик алмашкандан бери алардын арасынан депутат Канатбек Исаев гана үй камагына чыгарылып, ага карата козголгон кылмыш ишин сотто акыйкат каратууга мүмкүнчүлүк алган. Аны менен бирге мамлекеттик төңкөрүү уюштурууга шектелген президенттикке талапкер болгон саясатчы Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен эле. Башкы прокуратура ага карата козголгон кылмыш иши убактылуу токтотулганын жакында жарыялаган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруусу темага байланыштуу маек менен улантабыз. Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоодо жеңгенине октябрда 1 жыл болду. Жергиликтүү талдоочулар президенттин ишине ар кандай баа берип жатышат. Жээнбеков кызматка жаңы киришкенде алга сүргөн коррупцияга каршы күрөштөн майнап чыгып жатабы, реформалардын жышаны байкалабы? Жээнбеков менен экс президент Алмазбек Атамбаевдин ортосунда пикир келишпестик кайсы баскычта? Бул жана башка суроолорго Москвадагы цивилизациялар диалогу институтунун илимий изилдөөлөр боюнча жетекчиси, саясаттануучу Алексей Малашенко кыска оюн билдирди. Аны менен Кубат Касымбеков маектешти.
Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматка киришкенине 1 жылга чукулдап баратат. Бул мөөнөт ичинде сиздин оюңузча Кыргызстанда саясий экономикалык чөйрөдө кандай өзгөрүүлөр болду? Жылыш байкалдыбы?
Там ничего пока не изменилось. Там идут какие-то процессы.
Азырынча эч нерсе өзгөрө элек. Коррупцияга каршы күрөш сыяктуу кадимки процесстер жүрүп жатат. Салыштырмалуу туруктуулук камсыз кылынды. Президент Сооронбай Жээнбеков бир нерсе кылганга аракет кылып жатат, бирок сапаттуу өзгөрүүлөрдү көрө элекмин. Алар азырынча өз ара алакаларын тактап, парламенттик шайлоого камданып жатышат. Мага азырынча ал саясий атаандаштарынан бир аз чоочулап тургандай сезилип жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев деле азырынча өзүн тынч алып жүрөт. Анын деле кандайдыр бир таасири жок сыяктуу. Азыр алар коррупция менен арек болуп жатышат. Кытайдын инвестициясы сыяктуу каражаттардын ыксыз сарпталышы боюнча чоң маселелер болууда. Ал эми кандайдыр бир кырдаалды жакшыртуу аракеттери азырынча байкала элек.
Ну, по-моему, этого пока не заметно.
Айрым эксперттер соңку 1 жылда сот системасын реформалоодо же экономика тармагында жылыштар болбогонун айтып жатышат. Президент бул тармактарда кабал ойлонуш керекпи?
Он думает, понимаете, он, в общем, только начинает работать.
Ал ойлонуп жатат. Жаңдан гана иштеп баштады. Бул Кыргызстанда ар кыл кызыкчылыктар, кландар бар. Бир нерсе кылгандай болуп жатат. Бирок жылыш болгонун же болбогонун так айтуу үчүн убакыт керек. Жок дегенде 1 жылдан көбүрөөк убакыт зарыл. 1 жылда эч нерсени өзгөртө албайсың. Чындыгында ким бийликте болбосун, бул өлкөдө соңку 15 жылда деле өтө олуттуу өзгөрүү болуп кете элек. Оңой эмес. Бул экономикасы татаал, ири мамлекеттик карызы бар өлкө. Азыр сөз кылуу эртерээк. Оптимисттик көз карашты да айтайын. Мындан жаман да болушу мүмкүн эле. Саясий туруктуулуктун болгонунун өзү деле жакшы. Кандайдыр бир улут аралык араздашуулар же исламчыл оппозиция жок. Бул жагынан алар азаматтар. Ал эми экономика бул оор маселе.
Там нет там серьезной исламской оппозиции. Вот это действительно они молодцы. А экономика это дело темное и сложное.
Президент Жээнбеков бийликке келгенден кийин коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө убада берип, соңку бир жылда бир катар чоң камоолор болду. Муну коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы катары кароого болобу?
Очень много арестов там было и так далее.
Көптөгөн камоолор болду. Алар улана берет. Бирок коррупцияга каршы күрөшүү бул бир маселе. Ал эми реформаларды ишке ашыруу башка маселе. Экөө эки башка. Биринчиси жазалоо болсо, экинчиси жаңы нерсени түзүү дегенди билдирет. Бүтүндөй чөлкөмдө боло келгенде эле Кыргызстанда реформа кылуу кыйын.
Сиз ошондой реформалардын жышаанын көрө алдыңызбы?
Сигналов много, но это надо делать.
Белгилер көп, бирок аны ишке ашырыш керек. Бул сыяктуу өлкөлөрдөгү бардык реформалар туруктуулук маселесине барып такалат. Бизде деле ошондой. Саясий эрк бар, бирок ал үчүн тобокелчиликтерге баруу керек. Реформа жүргүзүлө баштаганда сөзсүз кимдир бирөөлөр жабыркайт. Мында адаттан тыш эч нерсе жок. Реформадан коркушат.
Соңку бир жыл Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы мамиленин начарлаганы жана мурдагы бийликтин тушунда дайындалган бир катар кызмат адамдарынын иштен кетиши менен да эсте калды. Азыркы жана мурдагы президенттердин ортосундагы кандайдыр пикир келишпестик эми токтоду деп айтса болобу?
Я думаю, что Алмазбек, ну, в смысле бывший президент.
Менимче, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев күрөшөйүн деп деле ойлогон жок. Андыктан андан кандайдыр бир атаандаш тарапты издебейт болчумун. Ал кырдаалды жакшы баамдап турган адам. Албетте, алардын ортосунда түшүнбөстүктөр болду. Бирок экөөнүн ортосунда чоң жаңжал болот деп ойлобойм. Себеби экөө тең бири-бирин жакшы билишет.
Но я думаю, что между ними большого конфликта просто быть не может. Потому что оба хорошо знают друг друга.
Сооронбай Жээнбековдун президенттик бир жылына цивилизациялар диалогу институтунун илимий изилдөөлөр боюнча жетекчиси, саясат таануучу Алексей Малашенко кыска оюн билдирди. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков сүйлөштү. Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркия, Орусия, Франция жана Германиянын өлкө башчылары 27 октябрда Стамбулга чогулуп, Сириянын тагдырын талкууга алышты. Бул өлкөдө согуштук кырдаал өкүм сүргөндөн бери 400 миңден ашуун киши каза таап, миллиондогон адамдар качкынга айланган. Кандагарда шайлоо өтүп жатат. 27 октябрда Афганистандын Кандагар провинциясында парламенттик шайлоо өтөрү буга чейин кабарланган. 34 провинциянын 32-синде добуш берүү бир жума мурда өткөн. Бишкектеги соода борборлорунун биринде Бириккен Улуттар Уюмунун түзүлгөн күнү бүгүн белгиленди. Кадырман угарман, ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун, ошондой эле биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Мындан тышкары ЛТР телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлордун архивида сайтыбызга илинген, ал эми интернетте уюлдук интернеттеги дарегибиз Азаттык чекит моби. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 200 жакын окуу китеби одоно каталар менен даярдалгандыктан кайра басылганы жатат. Мындай жоопкерчиликсиз ишти оңдоо үчүн эмне кылуу керек? Эмне үчүн көп жылдан бери окуу китептерин даярдоо жана басып чыгаруу башкы көйгөйгө айланды? Бул маселе боюнча билим берүү боюнча эл аралык эксперт, учурда Казакстандагы Назарбаев университетинде иштеп жаткан профессор Дүйшөн Шаматов пикирин билдирди. Аны менен Бүйүккан Досалиева маектешти.
Сиз көп жылдан бери Кыргызстандын билим берүү тармагында иштеген адис катары азыр коомчулукта карама каршы пикирлерди жаратып жаткан окуу куралдарынын, окуу китептериндеги одоно каталар эмне себептен чыккандыгын жакшы билсеңиз керек. Буга эмне себеп болду? Кандай жагдайдан пайда болду?
Ошол ката кетирилгендер балким ошол өзүнүн окуу китебинин чыгышынын процедурасы бар да, процесси. Ошол жакшы ишке ашпай калганбы дейм да. Бул жерден балким долбоорду аткарып буйрук берүүчүлөрдүн тез арада жасап чыгаргыла окуу китеби дегениби, же болбосом өтө атайындай экспертизадан өткөзүлүп, апробациядан өткөзүлөт да, ушул маселелер болгондур. Бирок канчалык даражада мындай жакшы сапатта болбой калгандай болот да, ошол себептен жакшы китепти мындай бирөө жарым сырттан келип туруп мынтип каталарын карап мындай жакшы текшерүүдөн өткөрүп койсо ошондой аябай жакшы болмок деген ойдомун да.
Демек ким күнөөлүү, кайсы мекеме күнөөлүү экендиги сизге белгисизби?
Ким күнөөлүү десек, мен мындай маселени ден биз чечим чыгарып алдыга жылбай калышыбыз мүмкүн да. Бул жерде системалык түрдө караш керек да, мунучу процедуралык тарапта. Эгер жакшы китеп чыгарайын десек, анда биз ошо болгон жоболорду, жакшынакай иштелип чыккан жоболорду так аткарсак, ар бирин аткарсак, менимче ошондо алдыга жылабыз да. Аны алгандай процесс окуу китебин жазган адамдардын жанагы жарыялап конкурсту ачык айкын кылып, китепти жазгандан кийин аны текшерүүдөн өткөзүп, көз карандысыз адамдарга жанагы англисче сөздөр бар, blind review деп туруп, аны көрбөгөн ошол каталардын баардыгы ал ошол деңгээлде гана чечилип калмак. Эч болбосо ошол китепте өзүнчө апробация деген убактысы болот. Аны барып туруп китептерди чыгарардан алдын жанагы үлгүлөрү жөнөтүлөт дагы мектептерге. Ошол жерде эле бир эки адис мугалимдерге берип койгондо, ал мугалимдер көрүп туруп, могу жери жакшы экен, могу жеринде ката экен, биздин оюбуз боюнча бул биздин окуучуларга болбойт деп туруп, ошолордун жакшынакай комментарийлерин жөнөтүлгөндө, ошолордун негизинде анан китепти басып чыгарылганда анда эч кандай мындай маселе болбойт эле деген ойдомун да.
Кыргызстанда окуу китептерин басып чыгарууга мамлекеттик стратегиялык идеология жана саясат жок деген сындар көп жылдан бери эле айтылып келе жатат. Ушулга эмне себеп болуп жатат? Адистер жокпу? Жеке материалдык кызыкчылык мамлекеттик кызыкчылыктан жогору болуп кетип жатабы?
Адистерибиз бар, бирок мен ошол адистерибизди бизде атайын даярдап кайрадан мындай эл аралык деңгээлде окуу жайы биздин дээрлик жоктугуна көдөйм да. Ошол билим берүүнүн башкаруу системасын жүргүзө турган, ошол билим берүүнүн эл аралык деңгээлде реформа жүргүзө турган адистерибизди жасаочу атайын окуу жайы болсо, мисалы үчүн сапаттуу китеп болуш үчүн эмнени аткарышыбыз керек, ушул элементтерин сактабасак эмне болот, эмне талаптарды сөзсүз аткарышыбыз керек деген адистерибизди дагы күчтүү даярдасак, ошол жерге биздин адистерибиз иштеп жаткан адистерибизди кайрадан окутуп, биз аябай жакшы болот элек дейт да. Себеби биздин адистерибиз өтө жакшы адистерибиз бар, бирок алар дагы башка мамлекеттердеги эмелерин дагы салыштырып көрсө эң сонун болот.
Материалдык кызыкчылык мамлекеттик кызыкчылыктан жогору болуп жатат дегенге кандай карайсыз?
Балким кээ бир учурда ушундай долбоорлордо келип туруп өздөрү мындай акча грант алып келеби, же болбосо мындай кредит акча береби, ошону кээ бир учурда мындай жакшыраак пайдаланбай калган себеп учурлар деле болуп калат. Аны ушул иштеткен адамдар дагы эффективдүү иштеткендин ордуна грант учурунда макул өзүбүздүкү да кичине иштеп калалы деп туруп эме болуп калышы мүмкүн.
Окуу китептерин сыноодон өткөрүүчү билим берүү академиясы менен билим берүү министрлигинин ортосундагы атаан ташуу карама каршылык ушул абалга жеткирди деген ойго кошуласызбы?
Көп жылдан бери болуп жаткан нерсе да. Мен ойлойт элем, эгер Кыргызстанда эгер дагы алдыга жылуу жолдор боюнча сөз кылсак, окуу китебин жаңыдан иштеп чыксак деген ой бар да. Окуу китебин сапаттуу кылыш үчүн эң негизги талаптарды иштеп чыгып туруп, ошолорду ишке ашырсак, бул учурда жанагы билим берүү министрлиги болобу, же болбосо билим берүү академиясы болобу, ал жактан деле жакшы жактарын жакшы атайын алып, бирок баягы окуу китебине эгер тоскоолдук берүүчү жактарын алардын жокко чыгарсак, ошондо алдыга жылабызбы деген оюбуз бар да менде.
Ушул окуу китептерин басып чыгарууда чет өлкөлөрдөгү басылмалар, басмаканалар утуп кетип жатышат. Анан алар Кыргызстандын, кыргыз элинин менталитетин түшүнбөй туруп эле мазмундук сапатка көңүл бурбай туруп басып жиберип жатышат деп деген сындар да көп айтылат да. Эмне себептен билим берүү министрлиги ушул жагдайды тескей албай жатат?
Эмне себептен ушу чет өлкөдөн чыгат? Мисалы үчүн акыркы китептер Индиядан чыгып атыптыр. Эмне үчүн ошол тендерди утуп алган башка мамлекеттин эмелери болуп калат? Балким бул экономикалык жагы бардыр. Ошол мындай эң арзан баада биз китепти чыгарып беребиз деп ошолорго чыккандыр балким. Акчаны биз төлөгөндөн кийин, Кыргызстан төлөгөндөн кийин аларга талапты кое билсек да, эгер Кыргызстанга ушундай сүрөттөрү менен чыкса, ушундай болгон эме биздин талаптарыбызга жараша ушундай түстө болсо, баардыгын өзүбүздүн мындай элибизге жаш балдар окуган китепти пайдаланган окуулар балдарга жараша окуу китебин чыгарабыз деп туруп, талапты биз өзүбүз иштеп чыгышыбыз керек. Талаптарды иштеп чыкканда, адистер иштеп чыкса, ошол учурда жанагы кыргыздардын менталитетине, каада салтыбызга, маданиятыбызга байланыштуу кандай элементтер болуш керек, кандай тексттер болуш керек, кандай сүрөттөр болуш керек, аны биз өзүбүз так кылып сонун кылып иштеп чыгып койсок, окуучуларыбызга апробация кылып аларга жагып атабы, мугалимдерге жагып атабы, алардын ойлору эмне десек, анан жакшы болот эле деген ойдомун да.
Билим берүү министрлиги азыр 200 жакын окуу китебин кайра басып чыгууга мажбур болуп жатат. Кандай дейсиз, ушундай жоопкерчиликсиз ишке жол берген адамдар жана мекемелер мыйзам чегинде жазаланат деп ишенесизби?
Жазалоо менен гана бир чечип кое албайт экенбиз да. Жакшынакай процедураларды иштеп чыгарып койсок, эгер мындай сөз дагы болбошу мүмкүн эле да, өзүбүз жакшыраак талаптарды кое билсек, ошол эле процедураларын жакшы иштеп чыккандан кийин ошого жараша көзөмөл кылып туруп, ушуну мен эгер кабыл алып аткан болсом, кана рецензия жасадыңыздарбы, мен көрөйүнчү, же болбосо апробация кылдыңыздарбы, ошо мен өзүм мектепке барып туруп мугалимдерден оюңуздар эмне экен мынау китепте деп туруп, мен маек жүргүзүп анан оюн угуп анан кийин уруксат берсем анда чечилет деген оюм бар.
Бирок эмне үчүн ушул көптөгөн жылдар бою ошо окуу китептеринин сапатына, мазмундук, гигиеналык жана башка талаптарга жооп бербей жаткандыгын ар бир адам, ар бир керек болсо ар бир ата эне көрүп атат. А бирок эмне үчүн ушуну бир мамлекеттик системага сала албай жатабыз? Мунун башкы себеби эмне?
Башка себеби балким ошол жеке кызыкчылыкта болуп кетип, баягы талаптардагы эптеп-септеп өтүп калабы дейм да, балдарга колуна кандай китеп тийиш керек, ата-энелерден дагы алар айтса, ата-энелерде да мүмкүнчүлүк болсо, аларга платформа түзүп берсек, ата-энелерге эмнесине нааразы ата-энелер, сиздердин оюңуздар боюнча эмнесин өзгөртүшүңүз керек. А эң негизгиси мен айткан ушул Кыргызстанда иштеген эң мыкты мугалимдерибиз бар. Ошолордон эмне үчүн сурабайбыз? Ошолордун ойлорун эмне үчүн укпайбыз? Кээ бир учурда мен өзүм ушул мугалимдер менен тыгыз иштеген адам катары эң негизги катабыз биз. Мугалимдерди эч ким укпайт. Алардын ойлору менен эч ким эсептешпейт. Мен айтат элем, мугалимдерден керек болсо 4-5 ошол мугалимдерге берип коюп, мына китептин эмне катасы бар экен, эмнесин оңдосок болот, оюңарды айткыла деп туруп, ошолордун айткан баягы жазган комментарийнин негизинде дагы кандай жакшы кылып оңдосок болот элек. Аларды, мугалимдерди, көпчүлүк учурда мугалимдерди жөн гана аткаруучу гана көрүп калабыз да, аткаруучу катары. Мугалим ал өзү эч нерсени билбейт. Ал мугалимге биз башка адистер баардыгын даярдап беребиз, мугалим жөн гана колдонуучу адам. Алардын оюн укпаганыбыз акыркы ушул 10 жыл 20 жылдагы маселе ушул деп ойлойм. Мен ушу китепти окуу китебинин сапатын оңдошту ушу мугалимдерди ушу процедурага кошуу аркылуу оңдосок болот деп ойлойм да. Мугалим окуу китебинин эмес кул эмес, тескерисинче окуу китеби мугалим үчүн кызмат кылыш керек да. Биз тилекке каршы окуу китебин өтө эле мындай көкөлөтүп алабыз дагы, окуу китеби, мына окуу китеби баардыгын чечип коет дейбиз да. Ошон үчүн мен айтат элем, керек болсо альтернативалык китептер чыгыш керек. Мугалимде ыктыяр болуш керек, бул китепти дагы тандап окута алам, бул китепти дагы. Эң негизгиси окуу китебин мугалим кулу болбош керек да. Мисалы үчүн азыр карап көрсөңүздөр, маалымат толгон токой ар жерде маалыматтар бар. Ошону мугалим изденүү менен бул окуу китеби жазылып берилген, бирок сиздер могу жерден караңыздар, могу жерден издеңиздер деп туруп студенттерди, окуучуларды ошого тарбиялай билсе, ошого даяр болсо да. Ал эми текшерүүчү келгенде ушул окуу китепти баардыгын ушул окуу китеби боюнча биз текшеребиз, ушуну окутуп атасыңбы, окутуп атпайсыңбы дегенден алыс болуп, негизги мектепти бүтүргөндөн кийин эмне бүтүрүүчү эмне деген компетенцияларга жетиш керек. Ал эми окуу китеби бул бир гана жардам берүүчү деп эме кылыш керекбиз.
Эми ушул келечек муундун тагдырына керек болсо балта чаба турган кырдаал түзүлүп калды. Муну өкмөттүк деңгээлде чукул арада чечүү үчүн эмне кылыш керек?
Биздин адистерибиз кайрадан өзүбүз чогулуп дагы дискуссия кылсак, ушул жагдайлар болбош үчүн келечекте эмне кылабыз, форумдарды уюштурсак, мындай ар тармактагы адамдар чакырып туруп, эми күнөөнү издебестен кантип алдыга жылабыз деп туруп бир талкуу чыгарып туруп, болду булан бияка моундай кылбайлы, мындай кылсак келечекте Кыргызстан китептери жакшы болот деп туруп бир конструктивдүү түрдө диалог кылсак, ошондо алдыга жылабыз да. Болбосо жанагы мен айткандай эле ал күнөөнү башкага жүртөт, ал күнөөнү башкага түртөт, ортодо эле мындай күнөөнү издеп жүрө беребиз да.
Келечек балдар аксайт,
келечек балдар аксап калат.
Мына сиз бир нече жылдан бери Казакстандын жогорку окуу жайын иштеп жатасыз. Ошо коңшу мамлекеттерде мектептердеги окуу китептерине саясат кандай, мамиле кандай?
Англис тили окуу китептеринде кыйла өзгөрүүлөр бар да. Аларда мен мага жакканы ушул мисалы үчүн биринчи Назарбаев интеллектуал мектептери бар да, мамлекетте 20 мектеби бар. Алар ошол жанагы эл аралык программа боюнча Кембридж деген университеттин адистеринин жардамы менен өздөрүнүн программасын өзгөртүп алган да. Бирок эң жакшы жери ушул Кембридж болобу, Оксфордтобу болобу, ошол окуу жайлардын китептеринчи Лондон бул Улуу Британиянын борбор шаары деп окубастан, Астана is the capital of Казахстан деп туруп башка китеп чыгарып берген. Ошол эле мазмуну, өзү структурасы Оксфордтун Кембриждик боло берет, бирок мазмуну ошо Казакстандын мазмуну болот дагы. Жакшы китептерди чыгарып алышты да ушул англис тили боюнча. Менимче сапаты жагынан карап көрдүм, көбүнчө жанагындай одоно каталар болбойт да. Себеби муну мен ойлойм, ошол китепти чыгарганга чейин адистер көбүрөөк талдашат, грамматикалык жактан жанагы жазуу түрүндө орфоэпия болобу ушундай каталарга жол коюлбайт. Себеби бул өтө ката, өтө одоно нерсе.
Мына ушул кырдаалды оңдоо үчүн адис катары кыргыз өкмөтү сизге кайрылса, тез арада оңдош үчүн салымыңызды кошо аласызбы?
Эгер идеям жага турган болсо, менин идеямдан бир нерсе пайда чыга турган болсо, мен кантип аяп калайын? Себеби мен өзүм, мен ошол өзүмдүн бала чакама, урпактарыма, өзүмдүн туугандарыма, өзүмдүн кыргызстандык элдериме дагы кичине салым кошсом, аны үчүн мен үчүн эң бактылуулук деп эстейм.
Анда маегиңиз үчүн рахмат, ишиңизде ийгилик болсун.
Рахмат сиздерге.
Казакстандагы Назарбаев университетинде иштеп жаткан кыргызстандык профессор Дүшөн Шаматов менен Бүйүккан Досалиева маектешти.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин уңуз.
Урматтуу каарман, дал ушул берүүдөн бүгүн кыргыз аялдарынын ките окуу маданияты тууралуу сөз болмокчу. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин эже сиңдилер берүүбүз башталат. Саламатта туруңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эфирде эже сиңдилер программасы, анын алып баруучусу мен Элира Турдубаева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин талкуубуздун темасы аялдардын китеп окуу маданияты. Бул теманын алкагында бүгүнкү баарлашууга конокторубузду чакырганбыз. Үмүт Култаева, филология илимдеринин доктору, Догдургүл Кендирбаева, келгиле окуйбуз долбоорунун эксперти, Назгүл Осмонова, акын котормочу, эл аралык чыгыш адабияты жана искусствосу басма компаниясында редактор. Кош келиңиздер биздин программага. Мына Догдургүл эже, айтып кетсеңиз, сиз келгиле окуйбуз долбоорунда көп жылдан бери иш алып барасыз. Ушул китеп окуу маданиятын Кыргызстанда аялдардын арасында үй бүлөдө популярлаштыруу жана бул биздин жарандарды китеп окууга шыктандыруу туурасында аябай көптөгөн иш чараларды өткөрүп келе жатасыз. Айтсаңыз, ушул биздин өлкөбүздө аялдар деги эле китеп окуйбу?
Биринчиден бул тема өтө мындай көйгөйлүү темалардын бири болуп эсептелинет. Анткени себеби 2005 жана 2009 жылы эл аралык PISA иликтөөсүн караганда Кыргызстан окуу жана түшүнүү боюнча эң акыркы өлкөлөрдүн катарына кирди 15 жаштагы балдар. Демек биз өзүбүздүн фонддо, Роза Тунбаевдин билгеси фондунда айылдык жайлоо бала бакчалары бүтүндөй балдар менен иштеп атканда энелердин окубагандыгына күбө болдук. Анткени себеби биз барган жердин баарында балдар окуй турган, энелер окуй турган китептер жок. Анан ошондон биринчи биздин демилгебиз балдарды билимге, же болбосо анын окуу муктаждыгын калыптандырыш үчүн, окуу маданиятын калыптандырыш үчүн чоң иштерди башташ керек зарылдыгын билдик. Эне аталар менен кездешкенде мындай деген суроолорду бердик. Бала фонема же болбосо тыбышты билеби биринчи, же ал алфавитти билеби десек, тамганы тааныйбы десек, көп эне айтып атат, тамганы биринчи тааныйт, мектепте биринчи тамганы таанытат деп атат. Бирок бүгүнкү күндө нейрофизиологдор далилдеди, баланын эң алгачкы окууга болгон муктаждык көндүмдөрү эрте жашта калыптандырат. Баланы эне китеп окуп берип башка дүйнө таанымын, сөз байлыгын көбөйтүүдө өзүнүн мындай социумда же топто баарлашуусунда жакшы менен жаманды тааный билүү, образдарды талдай билүү бул сөзсүз түрдө энеге көз каранды болот. Тилекке каршы 2014 жылы дагы иликтөө жүргүзгөндө биздин министрлик тарабынан ушул балдардын 4-нчү классты бүткөн балдардын окуу көндүмдөрү канчалык деңгээлде кабыл алынган дегенде, жетишет дегенде 64%тен жогору 4-нчү класстын окуучулары, бүтүрүүчүлөрү окуу жана түшүнүү көндүмдөрү начар дегенди билдирди.
Бул 64% бул 64%.
Башкача айтканда
жарымынан көбү.
Жарымынан көбү. Абдан жарымынан көбү, демек ошондо бүгүнкү күндө балдардын сөз байлыгы төмөн. Сөз байлыгы төмөн болгону эле ал оюн жеткирип айта ала албайт, өзүнүн позициясында ишенимдүүлүк болбойт, ошондой эле чечмелей албайт. Башкача айтканда, эл аралык нормада дагы бар, эгер бала 75% текстти түшүнбөсө, ал анын мазмунун билбейт, андан ары жылдыра албайт деп. Демек бул өтө коркунучтуу. Эне окубаган китепти бала эч качан окубайт. Биз ушундай мисалдарды көрдүк. Эне ата эне тойго десе шашып, балага десе качып калган заман 4 жолу тойго барса да 4 мүнөтүн балага арнап китеп окуп бербейт. Анан энелер болсо милдетинен кутулуш үчүн китепти барып эле алып берип коет. Эгер сен окуп бербесең энеси, ата энеси бала эч качан китеп дүйнөсүнө кире албайт. Баарыбыз сыйлап атпайбыз, бардык балдардын баары гаджетте отурат деп э.
Ооба.
Карасаңыз энеси да гаджетте отурат, атасы да гаджетте отурат, бир туугандарда отурат. Бул кайталоо, бул үлгү, ошону эрчип кетет. Ошондуктан бул бизде өтө өксүк тема.
Сиз айтып кетсеңиз, Үмүт эже, бул эмне себептен ушул маселе көйгөйлүү болуп жатат? Бизде эмнеге апалар дагы, аталар дагы окубай жатышат? Же бул биздин маданиятыбыз менен байланыштуу? Китеп окуу маданияты дегиле барбы бизде Кыргызстанда?
Мен айтар элем, муну эгерде кенен жак карай турган болсок, бир эле биздеги проблема эмес, бул адамзаттык проблема болуп калды бүгүнкү күндө. Анткени маалымат технологиянын өнүгүшү, техниканын өнүгүшү, телефон, смартфон, интернет, компьютер деген технологиялардын пайда болушу бир эле биз эмес, мен дайыма интернеттен окуп турам, Россия деле катастрофалык абалда. Бул илимде мынтип айтат да, угуу бул сүйлөөгө тажрыйба топтоо. А дегенде угуу керек. Биз ошо уникалдуу угуу маданиятыбызды жоготуп атабыз да. Демек угуу маданияты бар үчүн бизде жанкы манас кылымдан кылымга сакталып биз бүгүнкүгө чейин жашап келдик да.
Ошо угуу маданияты.
Демек угуу маданиятын калыптандырыш үчүн сөзсүз түрдө эне, ата, атене балага окуп, ошо укканга көнүктүрүү керек да. Алгачкы этапта угууга 60% өзүнүн пропорциясы бар. Андан кийин окууга, андан кийин айтып берүүгө, анан улам баягы ирештик ишмердүүлүктүн 4 түрүн улам баягы көбөйтүп, анан кийин ошондон барып анан кийин сүйлөө маданияты калыптандырат.
Мына мисалы, ата эне кечке базарда соода кылат, же кечке жумушта иштейт 9-6 чейин, анан бала бакчадан, мектептен баласын алып үйүнө келет, тамак жейт, анан жаңылык көрөт, анан ал убактысы калабы ошол баласы менен отуруп жарым саат китеп окуганга?
Жарым саат убакытты табыш керек. Эми бир башка жагдайдан, башка аспекттен алып караганда, аялдардын жумушун жеңилдетүүчү дагы технологиялар бүгүнкү күндө жетиштүү болуп калды. Автомат деген бар, мультиварка деген бар, жана башка идиш жуучу нерсе деген бар. Бирок ата эне негизгиси ошо бала үчүн кам көрүү негизги маселе да.
Назгүл эже, айтып кетсеңиз, сиз бул басма компаниясында иштейт экенсиз э? Бул ушу бизде Кыргызстанда китепканаларга барганда балаңа китеп алайын деп китеп сатуучулар айтат да, балдардын арасында ушул китеп мода болуп атат депчи. Ушундай көрүнүштөр менен учурадыңыз беле? Ушу кантип аны аныктайт мода экенин ушул китептин?
Биз эми элдин арасында жашап аткандан кийин билебиз да, тегерегиңдеги кошуна колоң, тааныштарың, жумуштагы коллегалар, ушулар балдарын кандай тарбиялап атканын өзүбүз күбө болуп келатабыз да. Анан Догдургүл эже айткан проблемалар жана көйгөйлөр, ушунун баары баягы социалдык көйгөйлөрдүн канча бир көп жылдар бою топтолуп келатканын жыйынтыгы деп ойлойм да. Катуураак айтсам кечирим сурайт элем элден, бирок азыр элдин көпчүлүгү бир 70-80% эле сабатсыз деп ойлойм да. Муну эмнеден улам байкап атам?
Сабатсыз дегенде китеп окуй албайбы же
сабатсыздык деген бул караңгылык деген эле сөз да. Анан биз мисалы өзүм бир мисалдан тирүү мисал келтирейин. Биздин компанияга корректор керек болуп, каталарды оңдоочу корректор керек болуп, биз бир жума бою конкурс уюштуруп ошого келип катышып, анан конкурстан өтүп атышты да. Анан ошол жерде бир жума бою бир сааттуу адам таба албай койдук да, Үмүт эже. Анан мен ошол аябай мен күйүп ышканым эле ошол да. Ата эне өзү сабатсыз болсо анан балдарына кандай билим берет? Азыр сен айтып аткан кантип тандап берет деп атпайсыңбы? Кайсы китеп популярдуу экенин кайдан билет ошол ата эне? Өзү китеп окубаса, өзү кызыкпаса. Догдургүл эже айткандай, бир күндө төрт тойго барат ошол аялчы. А баласына бир жарым саат убакыт таба албайт да. Ал эмнеге убакыт таппаш керек? Ошол бала сенин каныңдан жаралган, сен эң жакшы нерселерди балаңа кандай гана жакшы нерселерди каалайсың да, анан жакшы нерсени кааласаң ошо балаңдын дүйнө тааныму да кенен болуп, билимдүү ошол Үмүт эжеке айткандай карлыгын, ошол аялдын карлыгын камсыздай турган бала болуш үчүн ата эне керек болсо ошо тойго барбай, ошо тойго жумшаган каражатын баласына китеп алып берүүгө жумшаш керек деп ойлойм да.
Азыр жок деп айткан артыкчылыктуу багыт.
Бул баягы билим берүү системасындагы аябай көп жылдардан бери ушунчалык жаңыланбай келе
жаткан китептер деп айтып кеттиңиз да, ушул китептердин баасы дагы жогору да, мисалы 1000 сом же 500 сом
дагы көйгөйдүн ушул баасы
анын сапатын айтабы, канчалык кымбат болсо демек сапаты да жогору.
Жок, баасы сапатын айтат деп ойлобоймун да.
Эмнеге?
Ооба, айта албайм. 500 сомдук китеп болсо да, ичине толтура менен каталар чыгып аткандан кийин биздин көйгөй ошо сапатсыздык болуп атат.
Дагы бир тенденция кетип атат да, ошо сапатсыздыкты уят көрбөгөн, мисалы үчүн жанкы нормага айланып калды да, мисалы жана социалдык эмелерден деле, түйүндөрдөн деле бул сөз мындай жазылат десе, ай ушулар жадатты, билимдүүсүнүп дейт да, мындай уялып калбайт да. Ошол ата эне мисалы үчүн өзү ката жазып атат, ырас ката жазып аткандан кийин баланын катасын да көрбөйт.
Тойлордо жанагы бирден бир сувенир катары идиштерди же майлыктарды берип атпайбы, э андан көрө бир жакшынакай китеп берип койсо жакшы болот эле деп. Анан китепти кымбат деп коет, бирок баштык көтөрүп барганын карасаңыз, өткөндө бирөө айтып атпайбы, ой бир бөтөлкө аракты деле 500-600, бир коробка конфет деле 900 сомго алып атабыз, агыранды китептен өткөн байлык барбы деп. Анан эл аралык иликтөөдө баары бир мына ЮНИСЕФтин акыркы иликтөөлөрүндө Кыргызстан эң мындай китепти аз окуган өлкөлөрдүн катарына кирип кетти.
Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер берүүсү жана силер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү биздин баарлашуунун темасы Кыргызстанда аялдардын китеп окуу маданияты. Бүгүнкү коноктор Үмүт Култаева, филология илимдеринин доктору, Догдургүл Кендирбаева, келгиле окуйбуз долбоорунун эксперти, Назгүл Осмонова, акын котормочу. Ушул жерде биз бир сурамжылууга көңүл бурсак, бул сурамжылоодо биз Бишкектин тургундарына микрофон узатып, сиз акыркы жолу кайсы китепти окудуңуз эле, деги эле китеп окуйсузбу деген суроо менен кайрылдык эле, ошол сюжетке көңүл буруп койсок. Жолу качан китеп окудуңуз, кайсы китепти окудуңуз?
Азыр китеп деле окуй элекмин көптөн бери.
Мен өзүм Исламский университетте окуйм. Кечинде Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын китебин бир 5 парак 6 парак окуп жатам.
Качан окудуңуз?
Кечинде окуйм.
Азыр корейский тилдеги китептерди окуп атам, үйрөнүпчү. Андан бир китеп акыркы жолу Пленительная красота деген китеп окугам.
Мен күндөлүк окуп турам адабияттарды.
Кайсы адабият?
Чыңгыз Айтматов.
Кайсы чыгармасы?
Эми көп эле, баардык эле чыгармаларын окуп турабыз
күндө эле. Окудуңузбу?
Кечинде окугам.
Кайсы чыгармасы?
То есть мен Ажарды окуптум кечке мал.
Акыркы жолу Чыңгыз Айтматовдун Толор кулагында чыгармасын окудум, андан кийин китеп окуй элекмин.
Качан?
Бир жыл окуп калды ошо.
Китеп?
Кыргызча китеп котормолордон окудум. Чыңгыз Айтматовдун китепларын окудум.
Азыркы учурда окуп атам. Мен өзүм тармагым боюнча социология боюнча окуп атам. Адабий китептен чын эсимде жок, бирок окугам, көп эле китеп окуп аткам.
Кайсы китепти окуп
атам? Деңиз жомоктор, основном ошо кичинекей балдардыкын окуйбуз да, балдар болгонуч.
Мен Маркисти окугам акыркы жолу, 100 лет одиночества деген.
Качан?
Мен аны 3 жолу окугам, анан акыркы жолу былтыр окугам. А эми Осень патриарха деген китепти издеп жүрөм Маркестинчи.
Акыркы жолу школдо окуп жүргөндө окугам, сынган кылыч или.
Качан?
2 жыл мурун.
Последний раз я вот этим летом я прочитал Темирлан, правда автор опять забыл. Жазны жайында окугам немени? Жак Фресконун китебин. Все лучшее, что не купишь за деньги деген. Всем советую.
Сиз Үмүт эже айтып кетсеңиз, сиз дагы чоң эне же тай эне катары неберелериңизге бир күндө канча саат же канча мүнөт убакыт бөлөсүз китеп окуганга?
Эми балдар могу ата эне окуп отурса, бул чоң таасир экен да. Мисалы мен көзүмөн тиги шором акканча китеп окуйм да, анан ошого карап эле алар өздөрү эле кызыгышат.
Кызыгышат, чөйрөсү дагы абдан маанилүү экен.
Анткени ошо эне өзү окуса, эне өзү окуса сөзсүз түрдө бала өзүнө өзү
туура айтып кетет да. Сизди мисалы окуп бер же могу окуп бериңиз деп кыйнашабы неберелериңиз?
Айтып бер деп аябай кыйнашчу кичинкейлериндечи. Жомок айтып бер, тажаптым эле качып кеткенге, тиги эптеп бир башка бөлмөгө барып эшикти илип алышка туура келет да. Аябай өзүм кыздарым деле айтып бер деп ушундай кызыгат, эгерде баланы кызыктырыш керек да.
анан ушул тармакта көп, мисалы мына бир жүрөгү ооруткан маселе болуп атпайбы азыр? Мигранттар жазып атыптыр, айланайын кыргыздар, тойлордун державасы кыласыңарбы, жадатты силердин тоюңар депчи. Тойду ушундай өнүктүрүп алдык да, бири бирибизди туура отуруп эле өнүктүрүп алдык. А эмне үчүн ошо китеп маданиятын ушундай кийлигишпейбиз? Мисалы ошол эле тойго чын эле теги жаңкы момундай ар кандай идиштерди салып атып алдап атпай атат азыр үйгөчү. Анын ордуна китеп балдарга, чоңдорго деле китеп, ар кандай китептерди белек кылсак сонун эле болмок да. Демек массалык түрдө киришүү керек болуп турат.
Тойдо китеп берүү боюнча бир эки тойго катышып калдым. Өзү тойго аябай сейрек барам, такыр качамын той десе. Анан бир эки тойго барып калсам ушул жерде китеп белекке берди. Мындай бир чоңураак китеп экен. Жөнөкөй эле бир мындай эмне десем эми бир Муртаза эле жазуучунун бир аңгемелери экен. Ошону белекке берди эле, адамдар ушунчалык кубанышты. Китеп деп. Демек эл китеп китеп сатып
өздөрүнүн сатып алган акчасы жок.
Ооба, акчасы жок.
Демек баягы ар түрдүү конкурстар уюштурулат эмеспи тойдо?
Ошондо.
Ошого приздердин ордуна биринчи, экинчи место, ушундай китептерди, Чыңгыз Айтматовдун 7 томдугун же ушундай Төлөгөн Касымбековдорду ушуну берсек болот турбайбы?
Элестери бул эмне менен мындай мактанчыбыз? Мисалы үчүн менин энем мындай биздин китептерди сандыкка сатчу, урдап кетет депчи. Ушундай баалап анан биз үйүбүздө китептин саны менен таймашчу элек, классикалык чыгармаларды подписка кылып алчу элек. Азыр аны менен эч ким таймашпайт.
Азыр бул социалдык статустун көрсөткүчү эмес турбайбы? Китеп
канунда сепке, мисалы үчүн момундай классикалык чыгармаларды
кыздын себине
берүүчү э
советтер союзундагы же андан кийин.
Мына азыр тойлордун форматын Бакыш арты кайрылуу болсун, жаткан жери бейиштен берсин, Жумагулов ушул маселени
көтөрүп
аябай иштеп атпадык беле? Ошо комиссиянын курамында бар болчумун мен.
Демек эл эмне дейт дегенден коркпой эле, биз ушул тойлорубузда Кытайдын жана
бардык тарабынан
Кытайдын арзан жана калпак, синтетика калпак, жоолук алардын ордуна китепке өтүп
ошо
өзгөртсөк болот турбайбы?
Министрлигине ушундай сунуш киргизишибиз керек. Атайын эле ушу бүгүнкү талкуунун жыйынтыгы катары деле маданият министрлигине барып сиз таштап койсоңуз болот.
Топчубүл эле же китебин чыгарды да жана
Кызыл өрүппү?
Кызыл өрүп. Анан мен алдым, өзүмдүн эжелериме бирден белек кылдым. Жоолук да жок, конфет да жок, мына ошо белек депчи. Анан окуп алып, анан кийин абдан ыраазы болушту да. Башташ керек, тартынбаш керек экен маданиятта. Анан неберелерди калыптандырбаса, эми көңдөй бош болсо, оң тетири көндүмдөр калыптанып кетет. Ошо китеп муктаждыгын китеп менен иштөө, образдарды тартуу, талдоо, тандоо, сиңирүү.
Салжан Жигитов деп атпайбызбы биз азыр? Салжан Жигитовдун дагы укмуштуудай салкар ойлору бар экен да, убагында биз аны бааласак баалап, баалабасак баалачу эмеспиз да. Ушул айтчу да, ай кыргыздар, силер шашпагыла, тарыхтын дагы өзүнүн мыйзамчы неме бар деп. Анан эми мына келатат окшойбуз да. Бир жагынан тарых, бирок тарых деле күтө отурганда да болбойт. Мына жаңкы фонддун түзүлүшү, мисалы үчүн Отунбаева атындагы дейбизби демилгеси менен жаңкындай долбоорлордун чыгышы, анан момундай жаңы демилгелердин көтөрүлүшү дагы бул тарых биздин аң сезимибизге салып аткан мыйзам ченем да. Эми ошону активдүү түрдө алып кетиш керек кийинки моун.
Эфирде эжесиңдилер берүүсү, аны алып баруучусу мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү биздин талкуунун темасы аялдардын китеп окуу маданияты. Биздин коноктор: Үмүт Култаева, филология илимдеринин доктору; Догдургүл Кендирбаева, Роза Отунбаева атындагы эл аралык фондунун жетекчиси; Назгүл Осмонова, акын котормочу. Мына Назгүл эже, айтсаңыз, үй бүлөдө китеп бурчтары барбы кыргызстандыктардын үйүндө? Эгер болсо, ал жакта кандай китептер турат? Жана бул үй бүлөлөрдө китеп окуу кечелерин ушундай эже сиңди, ата эне, чоң эне, чоң ата, тай ата чогулуп алып окуган ушундай бизде салт барбы?
Жок деп айта албайм. Көп эле үй бүлөлөрдө, өзүм аралашып жүргөн үй бүлөлөрдө китептерди көрөмүн. Ал кайсы китептер деп кызыгам да, өзүм дагы карасам. Ал дагы эле баягы биздин баягы мурдагы классикалык чыгармалар да. Күчмөндөр кагылышы, Сынган кылыч, Майдан, Мукай Элебаевдин Узак жол деген чыгармалары, ушулар өлбөс өчпөс чыгармалар экен. Ошуларды көп үйлөрдөн көрдүм. Анан ата эне ошол токтулук эле айткандай ата эне китеп окуса анан баласы да китеп окуйт да анан балдары да ошол китептерге кызыгып окушат экен. Анан китеп окуу маданияты акырындап көтөрүлүп келаткан учур деп ойлойм да азырчы.
Мисалы вот ата энелер окубайт дейсиз э, апалар мисалы жаш апалар кечке эле инстаграмда отурушат да, ар түрдүү блогдор бар, ошолорду окуп ал жактан эле чыкпай калышты.
Биз интернетти жамандап эле интернетке шылтоонун баарын интернетке жүктөп атпайбызбы, балдар интернетте отуруп калды деп. Анын жакшы жагын эмнеге пайдаланса болбойт? Интернетте сайттар бар да, толтура балдар үчүн адабияттар бар. Ал үчүн эч алыс барыштын кереги жок, телефонду деле колуңа алып эле ошол сайттарды издеп. Мисалы мен мисал менен айтайынчы, биздин Олжобай Шакир деген аябай ушул китеп дүйнөсүнө күйгөн, ошол өзүнүн аракети менен көп иштерди китеп тармагында көп иштерди жасап келаткан жигитибиз бар. Ошол балдар үчүн адабиятты өзүнүн Рухэш деген сайтына аябай көп чыгарып атат. Анан ошол жерде
энелер мектеби бар,
энелер мектебин түзүп
энелер мектебинде ушу энелерге үйрөтөтпү, кантип бала менен китеп окуш керек, кантип күнүмдөрүн өнүктүрүш керек деген
аябай жакшы жомокторду чыгып атат деп ойлойм, котормолор. Анан ошолорду биздин үйдө отурган эле кожойкелер, ошо үй кожойкелери балдарына окуп берип, анан активдүү катышкан ошол аялдарды Олжобай эме уюштуруп койгон да, жанагындай конкурс уюштуруп койгон, биринчи орун, экинчи орун деп. Ошол жерде анан кимдер балдарына китеп окуп берип атканы көрүнүп калат экен да комментарийлерденчи. Анан мен айтпайт элем, балдарына китеп окуп такыр окуп бербейт депчи, окуп берейин дейт анан, бирок ошол өзү билбейт кайсын эмнени окуп беришин билбейт. Анан ошол Олжобайга окшогондор көп ушундай иштерди жасап.
Бул жерде дагы көп проблема бар да. Мисалы үчүн бизде деле башталган ошолор баягы белгилүү фонддордун жардамы менен гана жасашты да, Сорос фонду менен жана ЮНИСЕФ, USAID менен жасашты мындай. Ошол эле кичинекей бир эле чыгарманы майда майда кылып арзан кылып сүрөтү менен боектору менен ошондой китептер көп болсо, мисалы үчүн жаш өзгөчөлүгүнө карата ошондой китептер жетишсиз. Кыргыз китебин жайылтуу менеджерлиги дагы, менеджментти дагы бүгүнкү күндө жетишсиз да. Болгону нуска деген китеп бар, аны болсо тетиги бурчка барып тыгып салган нормалдуу
китеп. Эч ким деле билбейт
да. Эч ким деле билбейт.
Рухэшти деле көбү билишпейт экен.
Ооба. Көп ата энелер темсилеп таба албайт. Алайын десе дагычы. Ал жерде китепканачылар жакшы билем мен, алар болсо керилден кечке отурат, китеп алган киши жок.
Кардар жок.
Ишибиз жок, кардал жок, иш болбой калды, эмне кылабыз? Ал турмак ошо кармап турган дүкөндүн жанкы коммуналдык тейлөөсүнө тыйыныбыз жок, светин төлөгөнгө,
аренда акысын төлөгөнгө,
аренда акысын төлөгөнгө жок.
Жылдыздар окуйт, белгилүү инсандар окуйт деген долбоорду баштадыңыздар эле да. Мындай биздин артисттер, ырчылар, белгилүү журналисттерди чакырып балдарга китеп окуп, көркөм китеп окуткан. Ушул долбоор кандай жыйынтыкталды, эмнеге уланбай калды ушул долбоор?
Жок, уланып эле жүрүп атат, бүгүнкү күндө деле бар. Негизинен эң биринчи раритетти баштадык. Эми өзүбүздүн сайтыбыз аркылуу реклама берип, ошол жерде элди китеп алууга үндөдүк. Анан биз азыр аймактарга чыгып кеттик. Аймактарга чыгып кыдырып окутуп атабыз. Анан бир эле мындай кырдаалды айтып койсо, китеп чыгаруу боюнча биз мунун баарын донор эмес каражаттарга издеп таап, анан сатыш үчүн биз бүт Кыргызстанды кыдырабыз. Башка мындай иштерибизге дагы кошо жүктөп алып, ички мазмунун ата эне түшүнбөйүнчө албайт экен. Ошол бир жагы дагы бар. Ага жеткирип чечмелеп айтып берип, анан ушул массалык маалымат каражатында деле ушу китептерди бекер реклама кылыш керек экен. Өтө социалдык мааниде китептерди алып атат, бирок кайсы китептерди алып атат деп талдоо жүргүзсө дагы бир маселелер, өнүктүрүүчүлүк китептерди алып атат, эмнеге багытталган китептер деп. Польшага ушул иш тажрыйба менен таанышайын деп бардым. Ошо Польшада китеп окуу абдан жогорку мамлекеттик деңгээлде түртүп атыптыр. Анан аларга суроо бердим, Польша Кыргызстанга караганда Европанын бир бакыбат өлкөлөрүнүн бири, эмне силерде проблемабы десем, айтат, Польша биздин Европа өлкөлөрүндөгү эң кедей өлкө. Эгерде биз балдарыбызды китеп окууну окутканды үйрөнбөсөк, биздин балдар эртең бай өлкөлөрдүн көчөсүн шыпырып калуусун каалабайбыз деп. Эгерде сөз байлыгы жок болсо, маалыматта бөлүшө албаса, маалыматка муктаж бала ал химия, биология, физиканы деги эле өздөштүрө албайт. Анын эрежелеринде түшүнүү деген бар да э. Ошондуктан бул жерде ата энелер деле окубайт. Бир мисалды айталы, биз жайлоо бала акчасын китепке эмне үчүн ушу чыгардык? Айласыздан биздин китеп чыгаруу фонддун артыкчылыктуу багыты эмес болчу. Акыркы 3 жылда басым койдук. Балдарга, тоо балдарына кыргыз тилинде алып берели десек, жок китептер. Жок китептер, тематикалык китептер бар, өнүктүрүүчүлүк китептер бар, жаш өзгөчөлүгүнө жараша. Анан тоо жаңырткан чагылган деген китеп Сооронбай Жусуповдун көзүн тирүү көзүндө сурап алдык барып. Барсак өзүнүн жалгыз экземпляры бар экен да, улуттук библиотекадан да тапкан жокпуз. Өзүнүн улуу сааты менен көркөмдөп алдык. Анан тетиги Ала Бука райондун Өзбекстан менен чектеш 1 май деген айылда жайлоо бала акчасы ачылды. Биз сөзсүз түрдө чоң билим корзинасы деп коебуз, жылан китеп өнүктүрүүчүлүк беребиз чоң-чоң. Анан бир кичинекей кыз бытылдап эле китепти кармап атат, кармалуу улам эле. Анан айтып атам да, ой, бул жан китептерге сүйүнүп ушундай жакшы айтып берип атат десем, апасына айтсам, апасы эле атпайбы. Ошол жайлоо өнүгүү борборуна келгенде бир жумадан тили чыкты дейт. Чөйрө, бул китеп чөйрөнү да түзөт экен. Бала менен баарлашып отуруп.
Бул чоң чөйрө. Бүгүнкү күндө китептин форматы дагы, жанрдык форма дагы, анын чыгармалардын жанрдык трансформациясында эсеп калыш керек да. Мисалы, Японияда эбак эле жанкы компьютердан, тиги кол телефондон, жанкы Facebook'тан тажап бүткөн аларчы. Аларга анткени биринчи келген да. А биздикилер болсо азыр ошонун тийм эле туу чокусунда турат да. Азыр кутулдар күлүп атпайбы? Чай пайың барбы деп келчү эле, азыр кирип келатканда вай пайың барбы деп келчү.
Чай пайды вай фай деп.
Вай пайың барбы деп келет дейт. Бирде конокто сүрөттү көрсөтүп коюптур. Дасторконду карабай эле бүт бармамтып отурат да, анан келин жазып атат дейт ал дагы. Чайга карасыңар депчи.
Чайга муздап калды деп.
Көчмөндөрдө дагы бир сүрөт тилди кой, э? Бози отурат, анан жээгинде жалаң элечек кийген байычылар тизилип отуруп барып телефон.
Ооба, кабарлар жыгырып атат ооба.
Кыргыздардын өзүнүн менталитети же маданияты ушундай эмеспи? Алар аз сүйлөйт, э? Ошого, мисалы, орустарды карасаңар, алар бул эмне, бул кружка, бул менен суу ичет, бул мынтип жасалат деп эле зерикпей айтып бере берет да бабушкалар же ата-энелер. А бизде кыргыздарда бул эмне десе, кружка деп коет. Все, ошо бойдон эчтеке айтпайт да, өзү биздин табиятыбызда андай эмес. Андай жокпу аз сүйлөө?
Андай деле деп ойлобойм
мен. Анан өзгөчөлүгүнө жараша го.
Эме да. Биз жаңы мен башында айткан угуу маданияты бизде чоң болчу да. Кыргыз айтат, чындыгында көп сүйлөгөндү кыргыз жактырбайт. Азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп көп
тыңдайт
дейт. Аргымактын жакшысы азыраак оттоп көп жашайт дейт. А бирок аз сүйлөш үчүн адам көп билген адам аз сүйлөйт. Тескерисинче. А мен бул Назгүл дагы менин студентим болот да, бир кыз бар болчу, сүйлөй эле берчү да. Анан бир жолу бир иш чара өткөрүп атсак, андай аябай бышык дагы бир студентим айтат: ай, сен көп сүйлөөчү тиги, сен сага берилген өзүң предметиң боюнча сүйлө десем, ой, жакшы сүйлөй берет депчи. Анан бир жак келип, башында мандем бар депчи. Анткени өтө ичи толук, терең дарыя тынчыгат дейт. Кыргыз ушуга маани берген да, өтө билимдүү киши аз сүйлөйт. Тескерисинче, биз азыр кайсы жерге барсаң эдиреңдеп эле элдин баары сүйлөп, жаңы тойго барса чебиресине чейин тосуп берип, жаман дагы бир тенденция кетип атат да. Кимдин астында сүйлөш керек? Сен ошол жаныңдагы кишиден деңгээлиң жогору болсо сүйлө, же андан айырмаланып айта турган сөзүң болсо сүйлө. Бул дагы өтө жаман тенденция да. Анан жанкы аяка кетип, бияка кетип, ар кандай жанкы диний агымдарга кетип аткандын бардыгы могу жерде хаос, көкүрөктөгү боштук, айла жок кетип атат. Эгерде бул жерде толук болсо, көңдөй нерседен катуу үн чыгат дейт. Чаканы бош койбосоң кандай калдырайт? А эгерде анын ичинде толтура суу болсо, андан үн чыкпайт.
Демек бул да аябай көйгөйлүү маселе турбайбы? Мол үчүн өзүнчө дагы берүү алып барышыбыз керек экен. Демек бул Кыргызстанда аялдардын китеп окуу маданиятын деги эле үй бүлөдө китеп окуу маданиятын жогорулатуу үчүн биринчиден кандай китепти тандап алыш керек, ошону билиш керек ата эне. Экинчиден өзүн үй бүлөнүн бюджетинен ошого атайын акча бөлүш керек китептерге.
Ушун библиотекага деле барса болот.
Китептерге
мына азыр эң мыкты ушул эрте балдарды өнүктүрүү борборлору бүтүндөй библиотекалардын базасында ачылып атат. Биздин эле балдар илгерки Чернышевский, азыркы Байалиев библиотекасына келсе бекер эле алат, акчанын деле кереги жок. Убакыт дегенди табыш керек.
Демек ушул үй бүлөдө апалар китеп окуганга, китепти барып сатып алганга убакыт табыш керек. Жана күнүгө ар бир күнү жок дегенде 15-20 мүнөттөн баласы менен чогуу китеп окуш керек. Жана ошондой эле бул тойлордо, той топурларда дайыма ушул белек бечкекти берип жатканда китептерди дагы бериш керек. Приздерди ойноткондо дагы китептерди бериш керек экен. Аябай жакшы кеп кеңештерди айтып кеттиңиздер. Сиздерге студиябызга келип маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү берүүбүздө Кыргызстанда аялдардын китеп окуу маданияты, Кыргызстандагы үй бүлөлөрдүн китеп окууга болгон, ошондой эле балдарыбызды китеп окууга шыктандыруунун ыкмалары тууралуу сөз кылдык. Бүгүн биздин коноктор Үмүт Култаева, филология илимдеринин доктору, Догдургүл Кендирбаева, келгиле окуйбуз долбоорунун эксперти, Назгүл Осмонова акын котормочу. Программаны мен Элира Турдубаева алып бардым. Кийинки берүүгө чейин сак саламат болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин болуңуз.